Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մայիսի 27-ն է, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փոքր մհեր ռազմակրթական համալիրում խոսել է շփման գծում տիրող վիճակի և Սամվել Բաբայանի վերադարձի մասին։ Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հետ, արդյոք տեղի կունենա նախագահների հանդիպումը։ Transparency International-ը հրապարակել է նոր տվյալներ Հայաստանում կոռուպցիոն միտումների մասին։ Ճապոնիայում ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, գերտերությունները պահպանում են Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Արալես գյուղի դպրոցի 4 շրջանավարտներ 3 վթարի են ենթարկվել, 2-ը մահացել են։ Հայաստանում 12-րդ դասարանցիները նշում են դպրոցի ավարտական վերջին զանգը։ Ոստիկանությունը 1 անգամ եւս հորդորում է ծնողներին ավտոմեքենաներ չտրամադրել անչափահասներին։ Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին օպերատիվ իրավիճակը մնացել է հանգիստ, հաղորդում են Ղարաբաղի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունների լրատվական ծառայությունները։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կհանդիպեն հունիսի 2-ին Փարիզում, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ մայիսի 31-ին Բրյուսելում։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալությունը հայտնել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Բարակ Օբաման դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, ով պաշտոնավարման օրոք այցելեց Հիրոսիմա։ CNN-ի փոխանցման պայսոր ժամանելով 71 տարի առաջ ԱՄՆ-ի կողմից ատոմային ռմբակոծության ենթարկված քաղաք, Օբաման 20 րոպեանոց ելույթ է ունեցել խաղաղության հուշահամալիր այգում։ Օբաման Հիրոսիմայի մեկնել Ճապոնիայում անցկացված մեծ յոթնյակի առաջնորդների երկօրյա հանդիպումից հետո աշխարհի զարգացած 7 երկրների առաջնորդները հայտարել են, թե պատրաստ են Ռուսաստանի դեմ ապագա սահմանափակումների, եթե Մոսկվան չկատարի Մինսկի համաձայնագրերը հաղթահարելու համար Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամը։ Կրեմլը ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնումը բացասական ազդեցություն կունենա գլոբալ տնտեսության վրա։ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուքսը վստահ է, որ Եվրամիությունը առանց լուրջ բանավեճերի կերկարաձգի տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայում ծավալած գործողությունների պատճառով։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ամբողջ երկրում վերջին զանգն է, հազարավոր ջահելներ մուտք են գործում մեծ կյանք, հուզիչ և հիշարժան օր է։ Այն նշում են նաև փոքր մահերում այսօր այդ ռազմական կրթահամալիր այցելել Սեյրան Օհանյանը, ով խոսել է շփման գծում առկա վիճակի, զենք ու զինամթերքի ձեռքբերման, ինչպես նաև շատերիս ուշադրությունը գրաված փաստի հանրահայտ նախկին կամանդուշչի վերադարձի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հավաստմամբ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում վերջին շրջանում խաղաղ վիճակ է։ Փոքր մհեր կրթահամալիրում վերջին զանգի արարողությունից հետո Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե արդյոք պաշտպանության բանակը քայլեր ձեռնարկում է Ադրբեջանին զիջած 800 հեկտարը վերադարձնելու համար։
Բազմից անգամ ես ասել եմ, դրանք գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։
Նախարարը չմանրամասնեց, ինչ նկատի ունի վերահսկողության ներքո գտնվել ասելով։ Օհանյանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը արցանագրող սարքերի տեղադրմանը Հայաստանը կողմ է։
Մեր ցանկությունը մեկն է, որ դրանք արագ տեղադրվեն, որովհետեւ վերջին տարիներին մեկ բազմից անգամ ասել ենք եւ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել աջակցել այն ուղղությամբ, որպեսզի շփման գծում վստահության մթնոլորտը լինի համապատասխան, ուրեմն պայմաններ ստեղծվեն միջազգային հետաքննության անցկացման։
Պաշտպանության բանակի առաջին հրամանատար Սամվել Բաբայանը տարիներ շարունակ արտերկրում գտնվելուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ Արդյոք հնարավոր է, որ նա բանակում կրկին պաշտոն զբաղեցնի։
Դա իմ որոշելիքը չէ, զինվորական ծառայության մեջ ծառայության առումով ես այսօր չեմ կարող ասել, որովհետև այսօր մեր բոլոր ուրեմն պաշտոնները, հաստիկները համալրված են եւ բանակի անձնակազմը, բանակի գեներալական կազմը իրենց խնդիրները կատարում են պաշաճ մակարդակի։
Երեք տված հարցադրությամբ Սամվել Բաբայանը կարծիք էր հայտնել, որ մեջբերում եմ 2011 թվականին Ղարաբաղի հարցով Կազանում հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները բոլորովին տարբեր հետեւություններ արեցին։ Մինչեւ այդ Ադրբեջանն արդեն սկսել էր արդիականացնել իր բանակն իսրայելական զինատեսակներ գնելով, իսկ 2011-ից հետո էլ ավելի մեծ քայլեր արեց այդ ուղությամբ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ զենքի եւ զինտեխնիկայի մատակարարման միջոցով։ Կազանից հետո հայկական կողմը ճիշտ հակառակ հետևությունն արեց, համարելով, որ բանակցություններում Հայաստանն ասաց այո եւ Ադրբեջանը մնաց միայնակ եւ ուրեմն ռիսկ չի անի պատերազմական գործողություններ վերսկսել։ Այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը որոշում կայացրեց ուշադրությունն ավելի շատ կենտրոնացնել այլ խնդիրների վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Սերյան Օհանյանն արձագանքեց Սամվել Բաբայանի գնահատականին։
Գիտեք, ես անհատական տարբեր կարծիքների ուշադրություն չեմ դարձնում։ Կարծում եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել մեր բանակի կարողությունների բարձրացման, ընդլայնման, կատարելագործման ուղղությամբ։ Իհարկե, մենք ունենք նաև մեր համապատասխան բաց թողումները, այնտեղ, որտեղ որ աշխատանք չի կատարվում, միայն այնտեղ կարող ենք չխոսել բաց թողումների մասին։ Մենք աշխատել ենք, աշխատում ենք եւ այդ միջոցառումները, այսինքն բանակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագրերը շարունակական են եւ կարծում եմ մենք համապատասխան հենք ստեղծել ենք մեր մարտական կարողությունները համապատասխան մակարդակի պահելու համար։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Նախագահները հանդիպել են Վիեննայում մայիսի 16-ին։ Դրանից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին հնարավոր է նախագահների մակարդակով նոր հանդիպում։ Արդյոք այն տեղի կունենա եւ ինչ կտա բանակցային գործընթացին։ Այս հարցով Արտակ Համբարձումյանը դիմել է հայ փորձագետներին։
Հունիսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը որևէ էական փոփոխության չի հանգեցնի, համոզված է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում փորձագետը կարծիք հայտնեց այն, որ Ադրբեջանը մայիսի 16-ից հետո հետ կանգնեց Վիեննայում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարություններից, ցույց է տալիս, որ հստակ համաձայնություններ չեն եղել։
Վիեննայի հանդիպումից հետո մի պահ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ նրանք չեն պայմանավորվել որևէ կոնկրետ բան, որը վերաբերվում էր, ասենք, Կարսպշեկի այդ գրասենյակի ընդլայնմանը։ Իհարկե հետո փոխվեց կարծիքը, ոնց որ ասացին, որ համաձայնություն տվել են։ Ի վերջո ես ամեն ինչը խոսում եմ դրա մասին, որ որևէ հստակ բան, իհարկե, իսկապես որպես պայմանավորվածություն հստակ չկա։
Շաբաթներ առաջ Վիեննայում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո միջնորդ երկրների արտգործնախարարները հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով հրադադարի ռեժիմը պահպանելու, ինչպես նաև սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Հաղորդվում էր նաև, որ նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսին, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք խորհրդարանում հայտարարեց, որ հունիսի սկզբին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները առանձին հանդիպումներ կունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, սակայն դրանց ընթացքում Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Նալբանդյանը չհստակեցրեց նաև նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Մանվել Սարգսյանի պնդմամբ արդյունավետ բանակցությունների համար Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում պահպաներ քառորյա պատերազմի օրերին կորցրած տարածքների վերաբերյալ, սակայն դա տեղի չունեցավ։
Առաջարկներ կային, որ պայմանագիր պիտի ստորագրվի Ղարաբաղի հետ, ճանաչման հարցներ դրված, բանակցությունները վերսկսելու պայման է եղել լրիվ ուրիշ, որ Ադրբեջանը պիտի վերադառնա հին դիրքերի։ Սա էական հարցեր են, շատ էական, բայց մենք տեսանք, որ հետ կանգնեցին։ դրա համար էլ արդեն չգիտեն ինչ անեն, ճշմարտ են ենթարկվել էլի, վտանգավոր բան է դա, նոր պատերազմների հիմք է ստեղծում նման մոտեցումը։
Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքական մեկնաբանի, Հայաստանը Վիեննայում մասնակի հաջողության է հասել։
Շատ տեղական է, որ Վիեննայում ընդգծվեն երկու հանգամանք։ Առաջինը այդ պայմանագրերը 90-ական թվականների, շատ տեղական է, ոչ թե նոր ինչ-որ պայմանների գային, ինչին ձգտում էր Ադրբեջանի միջերից։ Դա իհարկե Ադրբեջանի անհաջողությունն է, այսպես ասենք։ Եվ երկրորդը, որ կարելի է ասել Հայաստանի դիսատ հաջողությունը, այն է, որ ընդգծվեց, որ շփման գծում պիտի միջոցառումներ լինեն եւ համապատմի այդ ռեժիմը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակը վերստին ահազանգում է կոռուպցիայի վտանգի մասին։ Փորձագետների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ օրինակ ֆինանսների նախարարությունը տարածք է վարձում հայտնի օրենսդիրի կնոջից։ Մեկ այլ երևույթ մտահոգություն է պատճառում, մարդիկ չէին ցանկանա, որ կարևոր ծառայության աշխատակիցների մոտ զանգվածաբար դիաբետ սկսվեր, բայց գնումները հուշում են, որ կա այդպիսի վտանգ։ Ամենայն դեպս այդքան շատ շաքար առնելու իրող ուսումը առնվազն զարմանալի է։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ուսումնասիրելով ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարվա ընթացքում իրականացված պետական գնումները պնդում է, բյուջեի միջոցները շարունակվում են մսխվել։ Այս իրավիճակում խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին առնվազն անլուրջ է, այսօր հայտարարեցին կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Վերջերս իշխանությունները հայտարարեցին, թե նոր պայքար են սկսելու մենաշնորների կոռուպցիոն երևույթների դեմ։ Երեկ էլ կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, թե կառավարությունը պետք է ապահովի գնումների թափանցիկությունը։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի ուսումնասիրությունները այլ բան են վկայում։
Ես փաստերին եմ հավատում, ես խոստումներին, ասացներին չեմ հավատում։
Փաստերը ինչ են վկայում։
Այս ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ասացի արդեն միթի հնչեցրեցի ինքը ֆիրմա կենտրոնացվածություն ունի։
Transparency International-ի տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն էլ նշեց, որ պայքարի մասին խոսելու փոխարեն կառավարությունը պետք է նախ եւ առաջ գտնի կոռուպցիոն գործարքների հետևում թաքնված պաշտոնյաներին։
Իրական տերերին գտնելը։ Մենք դեռ այդ օրենսդրական բազան չունենք Հայաստանում։ Որոշ երկրներում առաջատար են Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, հիմա այդ օրենսդրությունը փորձում են ներմուծել ներդնել Ուկրաինայում։ Այդ երկրներում սա դարձել է շատ կարևոր միուղություն եւ ցանկալի կլինի, որ նաեւ մեր մոտ լինի։ Ինչպես մենք ասացինք, իրական տերերին հայտնաբերելն է։
Արտակ Մանուկյանի ներկայացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պետական գնումներն ու ծառայությունները կատարվում են գրեթե նույն ընկերություններից, որոնք տարբեր տվյալներով առնչություն ունեն իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող անձանց հետ։
Ես էլ ասեմ, ովքեր են հիմնական հաղթողները՝ Flash, TeliaMed, այս մեր դիտարկված ժամանակացույցն, Natali Farm, CPS, Ucom, շրջանակային համաձայնագրերի, իհարկե հիմնականում կեսը այս 5 ֆիրման է տնօրինում։
Փորձագետի համար անհայտ մնացել, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչու է մեկ ամսվա համար գնել 17 տոննա շաքարավազ, 4.5 տոննա մարգարին, 6 տոննա կերակրի աղ, 40 կիլոգրամ դափնետերև։ Մասնագետների համար առնվազն կասկածելի այս ցանկը շարունակվում է։ Մյուս օրինակը ֆինանսների նախարարությանն է առնչվում։ Այս կառույցը հարկատուների հաշվին անցած դեկտեմբերին 30 հատ, յուրաքանչյուրը մոտ 400 000 դրամով պլանշետ է գնել։ Բացի այս, 2012 թվականից սկսված ֆինանսների նախարարությունը Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կնոջից, Շողերի Նամակրչյանից տարեկան 78 միլիոն դրամով տարածք է վարձակալում։ Վարչապետի հորդորները թափանցիկ աշխատելու մասին միայն խոստումներ են, պնդում են Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները։
Խոսել էլեկտրոնային գնումների մասին ալուրջ է։ Կա ինչ-որ մեծ հաշվող փոփոխություն, այս քանի տարի է մեզ կերակրում են ասում են էլեկտրոնային գնումներ, այս է էլեկտրոնային գնումների վիճակը։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները պնդում են, պետական միջոցների ծախսերը հիմնականում անարդյունավետ են եւ ընկերությունները, որոնցից գնում են կատարում պետական կառույցները, տարատեսակ ապրանքներ են մատակարարում։ Մի ընկերությունը կարող է լվացքի փոշուց մինչև գրասենյակային գույքի մատակարարման ծառայություն մատուցել, ասում են նրանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հարևան երկրում անվանի մարդկանց օֆշորային կարողությունների եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի ծավալները շատ տպավորիչ են, բայց երբ այդ փաստերը հրապարակվում են, անպայման վնաս են հասցնում ապօրինի բիզնեսի տերերին, ինչպես կանխել ֆինանսական աղետը, ելքը նույնպես կոռուպցիոն է, պետությունը պետական բյուջեի, ասել է թե շարքային քաղաքացիների հաշվին, պարզապես գնում է բիզնեսը, տվյալ դեպքում ոսկու հանքերը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանական պետությունը բյուջետային գումարներով կգնի երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի դստրերին պատկանող ոսկու հանքավայրերն, այս մասին տեղեկացնում է հետաքննական լրագրության համաշխարհային առաջատարներից մեկը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագիծ կազմակերպությունը 3-3-օրյան իր պաշտոնական կայքում հրապարակած ծավալուն մի հոդվածում։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով խոսքն Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններում՝ Ղազախում, Զաքաթալայում, Գերամբոյում, Դաշկեսանում, ինչպես նաև Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքում գտնվող թվով 6 ոսկու հանքավայրերի մասին է։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով այս հանքավայրերը վերահսկող օֆշորային ընկերություններից առնվազն 2-ի՝ Globex International-ի և Londex Resources-ի սեփականատերերն են Իլհամ Ալիևի դստրերը՝ Լեյլան և Արզում։ Ոսկու հանքավայրերն Ալիևի ընտանիքի անմիջական վերահսկողության տակ են հայտնվել 10 տարի առաջ, 2006-ին, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը գաղտնի համաձայնագիր է կնքել մի շարք ընկերությունների, այդ թվում նախագահի դստրերին պատկանող Globex International-ի և Londex Resources-ի հետ, դրանց հանքավայրերում արդյունահանած ոսկու 70%-ը տնօրինելու իրավունք շնորելով։ Ալիևների ոսկու բիզնեսում առանցքային դերը վերապահված է Դաշկեսանի շրջանի Չովդար հանքավայրին, այստեղ գտնվող ոսկու պաշարների ընդհանուր ծավալը գումարային առումով գնահատվում է շուրջ 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար, սա է թերևս պատճառը, որ գործունեության առաջին տարիներին Ալիևի դստրերի անունով գրանցված ընկերություններից մեկը շուրջ 230 միլիոն դոլար է ծախսել Չովդարում նաև հումքի վերամշակման մեծ գործարան կառուցելով։ 2012 թվականին շահագործման հանձնվելուց հետո այս մի հանքավայրը ամսական շուրջ 150 կիլոգրամ մաքուր ոսկի էր արդյունահանում։ Չնայած դրան, 2014-ին արդեն Ալիևների ոսկու բիզնեսը հայտնվել է խորը ճգնաժամում։ Դժվար է ասել, որն էր այդ ճգնաժամի պատճառը, միամտությունը, թե ագահությունը, գրում են հետաքննող լրագրողները, մեջբերելով Ալիևների ոսկու բիզնեսի նախկին պատասխանատուներից մեկի, Կարլ Կումարտենի խոսքը։ Ալիևների ընտանիքին թվում էր, որ եթե նրանք հաջողակ են տնտեսության մյուս ոլորտներում, տրանսպորտ, ֆինանսներ, հյուրանոցներ, առևտուր, ապա հանքարդյունաբերության մեջ նույնն է լինելու։ Մենք դա անվանում ենք հիմար ներդրում, նշում է 2008-2011 թվականներին Ադրբեջանի ոսկու հանքավայրերի աշխատանքը համակարգած արևմտյան մասնագետը, նկատելով նաև, որ սեփականատերերը երբեմն գերադասում էին շրջանցել տեխնիկական պահանջները արագ շահույթ ստանալու հույսով։ Այս ամենի արդյունքում էր, որ 2014-ին արդեն հանքավայրերը դադարեցրին աշխատանքը, իսկ դրանցում ներգրավված հարյուրավոր բանվորներն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ պարբերաբար ժամանում են Բաքու, կառավարության և խորհրդարանի շենքերի առջև իրենց չվճարված աշխատավարձերը պահանջելով։ Այժմ էլ ահա ըստ հետաքննող լրագրողների Ալիևները փորձում են սեփական ձախողման հետևանքները շտկել արդեն հարկատուների միջոցներով։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ Ալիևների ընտանիքի ադրբեջանական ոսկու արդյունահանման բիզնեսում ներգրավվածության մասին առաջինը դեռ 4 տարի առաջ գրել էր մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ Ուշագրավ է, որ իր դստրերի անունով գրանցված ընկերությունները պետությանը վաճառելու մասին հրահանգը Իլհամ Ալիևը ստորագրեց նույն այն օրը, երբ Խադիջա Իսմայլովան դուրս եկավ բանտից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ճապոնիայում ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Դեռ ուկրաինական պատերազմից առաջ դա ութնյակ էր, սակայն Ռուսաստանը արտաքսվել է։ Յոթ տնտեսական գերտերությունները որոշել են, որ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները դեռ կմնան ուժի մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի արդյունքներն ամփոփելով հայտարարել է, որ գագաթաժողովին մասնակից երկրները որոշել են հունիսից երկարաձգել Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի վաղ սահմանած պատժամիջոցները։
On Russia, the G7 has agreed on the vital importance of sanctions rollover in June.
Ըստ Դեյվիդ Քեմերոնի, պատժամիջոցները երկարացնելու որոշումն ունի վճռական նշանակություն։ Յոթնյակի առաջնորդները կարծում են, որ պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մինսկի համաձայնագիրը Համաձայնագրով նախատեսված պայմաններն ամբողջությամբ չեն կատարվել, պնդել է Դեյվիդ Քեմերոնը եւ հիշեցրել. Ուկրաինան Ռուսաստանի ագրեսիայի զոհն է, մենք երբեք չպետք է մոռանանք այդ փաստը։ Նախորդին նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Նա մասնավորապես ասել էր, Եվրոպական միությունը շարունակում է քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, այդ թվում տնտեսական պատժամիջոցները։ Դոնալդ Տուսկը եւս Ռուսաստանի նկատմամբ նման վերաբերմունքի անհրաժեշտությունը պատճառաբանել էր Միսկի համաձայնագիրը կատարելու պայմանով։ Մեծ յոթնյակի երկրների որոշումը համաշխարհային տնտեսության մեջ դրական ներդրում չի կարող ունենալ։ Այս կանխատեսման հեղինակը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է։ Մենք չենք կարծում իհարկե, որ նման որոշումը կարող է ունենալ դրական ազդեցություն համաշխարհային տնտեսության եւ առհասարակ համաշխարհային հարցերում։ Մինչդեռ հենց այս թեմաներն են գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում, դժգոհել է Պեսկովը։ Չմոռանանք, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու պատճառը Ղրիմի բռնակցումն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր Գյումրիում շարունակվել է Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը, հայկական կողմը պահանջում է բարոյական հատուցում այդ հրեշավոր հանցագործության համար։ Լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանի ռեպորտաժը։
Ավետիսյանների ընտանիքի շահերի պաշտպաններն այսօր դատարան քաղաց ներկայացրին ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որով պահանջում են բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ընդգրկված նոր ներկայացուցիչ Արամաստ Կիվիրյանը ներկայացրեց այն հիմքերը, թե ինչու են պահանջում վնասի փոխհատուցում հենց Ռուսաստանի Դաշնությունից, մասնավորապես նշելով մի քանի հանգամանք, որոնց համաձայն Պերմյակովը չպիտի հայտնվեր Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի կարգավիճակում։ Փաստաբանը նշեց Պերմյակովի հոգեկան խնդիրները նրա դասալքության 8 դեպքը Ռուսաստանում ծառայության ժամանակ եւ կտավոր պետությունը թերացել է, ուստի Ռուսաստանը պատասխանատվություն է կրում Պերմյակովի գործողությունների նկատմամբ, որը հանգեցրել էր Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության։ Նշելով, որ ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությանը պետք է բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, այլ այդ պահանջը Պերմյակովին պետք է ներկայացվի, այնուհանդերձ դատարանը որոշեց
ուժերի իրավահաջորդներին կախարդ ճանաչելու եւ որպես ներկայացուցիչ Ամասիլյանի աշխարհի նկատմամբ իսկ պատասխանը նշված է Ռուսաստանի Դաշնության գտարմամբի կուղարվի պատասխանը մոտավորապես ծեկավականին ժամանակատարը։
Հունիսի 30-ին դատական հաջորդ նիստի ժամանակ պարզ կդառնա, թե Ռուսաստանի Դաշնությունն ինչպես կարձագանքի ներկայացված հայցին։
Գյումրիից հաղորդեց Սաթենիկ Գազվանցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ Երևանյան օրաթերթերի մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարս այլ հարցերի կոռուպցիայի խնդիրն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու էկոնոմ ռեժիմի անցնելու վերաբերյալ կառավարության հրճակած պայքարը, ըստ մեզ ասած, լուրերի գնալով թեժանալու է։ Համենայն դեպս գոնե դրա դրսևորումներն են բազմապատկվելու։ Օրերս Հայաստանի վարչապետն իր մոտ էր հրավիրել լրատվամիջոցների մեծ խումբ ներկայացիչների, լսելու նրանց առաջարկները, դիտարկումները, նաև հավաստիացնելու, որ իշխանությունն ունի կամք և ցանկություն կոռուպցիան նվազեցնելու, իսկ ԶԼՄ-ներից ակնկալում է համապարփակ աջակցություն այս հարցում։ Ներկաներից ոմանք նկատել են, որ այդ աջակցությունը լրատվամիջոցներն իրականացնում են տարիներ շարունակ, մեր հրապարակումներով անդրադառնալով տարբեր երևույթների։ Ընդամենը հարկավոր է այդ հրապարակումներն անհետևանք չթողնել, բայց իշխանությունն այլ քայլեր է նախատեսում։ Արդեն իսկ հայտարել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարագրերում կեղծ տեղեկությունների դեպքում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախագծի մշակման մասին, գրում է հրապարակն ու ամփոփում. «Մենք կհետևենք այս խոստումների իրականացման ընթացքին»։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Երեք գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի Հայաստանի դատախազության կողմից մշակվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է ընտրական գործընթացում քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման դեմ ոտնձգող մի շարք արարքների քրեականացում ու պատժի խստացում։ Այսինքն, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը փորձում է հանրությանը համոզել, որ իբր ընտրակեղծ արարներին չպատժելը օրենսդրության մեղքն է, մինչդեռ նույն քրեական օրենսգրքի թվով 12 հոդվածներ, որոնք վերաբերում են ընտրական իրավունքի, որպես կանոն ընտրակեղծարության համար նախատեսում են 2-5 տարվա ազատազրկում։ Ուրեմն ի՞նչ ներխանգարում պատժել կեղծարարներին, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի ոստիկանական ուժերի Հայաստանում անցկացված զորավարժություններին, ժամանակ թերթը գրում է. Մինչ հասարակությունն ու քաղաքական քաղաքագիտական մեդիա փորձագիտական շրջանակները տարված են Ղարաբաղյան ուղղությամբ տեղի ունեցող զարգացումներով, դրանք վերլուծելով, մեկնաբանելով, գնահատելով Հայաստանում համեմատաբար անաղմուկ անցան Կոբալտ 2016 զորավարժությունները, որոնք ՀԱՊԿ ոստիկանական ուժերի զորավարժություններն էին։ ՀԱՊԿ-ն քարորյա պատերազմի օրերին հայտնի չէ, թե որտեղ էր։ Ընդհանրապես հայտնի չի լինում, թե այդ կառույցը Հայաստանի համար անվտանգային սրված խնդիրների պարագային որտեղ է կարողանում բարեհաջող ծվարել։ Եվ ահա, ռազմաքաղաքական տեսանկյունից Հայաստանի հետ դաշնակցության որևէ նշույլ չցուցաբերող կառույցը Հայաստանում անցկացնում է ոստիկանական զորավարժություններ, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանից են սպառնում, ադրբեջանական ագրեսիան է հետմղվել, Ալիևը դեռևս չի հանդարտվում և ցույց չի տալիս երկարատև հանդարտության նշաններ, իսկ Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշինքը Հայաստանում ոչ թե ռազմական, այլ ոստիկանական ցուցադրություններ է անում, արձանագրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անցած շաբաթ տեղի ունեցած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը անցկացվեց Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրանտ հյուրանոցում, և նիստին մասնակցող հյուրերը նույնպես հանգրվանել էին այդ հյուրանոցում։ Հատկանշական է, որ այսպիսի միջոցառումների համար Երևանում տասնամյակներ առաջ կառուցվել է կառավարության ընդունելությունների տունը, մի հսկայական կառույց, որի պահպանման և շահագործման ծախսերը ամբողջությամբ հոգում է Հայաստանի պետական բյուջեն։ Մոտ 1 տարի առաջ, հունիսի 10-ին, Հայաստանի կառավարությունը Որոտանի Կասկադի վաճառքից ստացված գումարներից ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ կամ շուրջ 3.2 միլիոն դոլար հատկացրեց ընդունելությունների տանթանկարժեք նորոգման նպատակով։ Գումարը, որ հատկացվել էր Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի անցկացման համար, կարող էր ստանալ բյուջեի վրա նստած այս ընդունելությունների տունը, և հարկատուների հաշվին ավելի քիչ գումարներ կլաներ։ Մի փոքրիկ սպրավը չկա, նիստը անցեկացվել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի բյուջեի ծախսերի արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին հայտնի ելույթից ընդամենը 8 օր անց, եւս մի փոքրիկ սպրավը չկա։ Մուլտիգրանտ հյուրանոցի սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը Հովիկ Աբրամյանի խնամին է, հեգնանքով նկատում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։